Sedherek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungso sakesowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungso saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Ing pelajaran ingkang sampun kita pireng wektal kapengker, kita sampun ningali malih pikesangan mbah buyut kita ingkang wiwitan, Adam lan Hawa. Ugi keturunanipun Qabil, Habil, Idris, Nuh, so manungso sanesipun ingkang gesang ing jamanipun, kados Nimrod, so poro pendherekipun ingkang bangun menara Babel. Langungi pikesanganipun kita saged ningali bilih Gusti punika Maha Leres lan Maha Setya. Panjenenganipun ugi nyiapaken margining lurus tumuju suwargi kagem tiang ingkang pitados panjenenganipun. Ananging saking awal namung segedhik manungso ingkang pitados dhateng Gusti. Manungso ingkang dipunciptakaken dening Gusti langkung kathah ingkang milih setan soho margining kesesatan. Dinten punika kita ngantos ing kisah perkawis setunggaling tiang ingkang sanget terkenal wonten ing kitab suci. So ingkang gadah posisi khusus wonten rencananipun Gusti bebasaken keturunan Adam saking hukuman kabinasan karana dosa. Wonten ing kitab suci tiyang punika kasebat sakabat Allah, so bapak saking sedaya tiyang pitados. Kinten-kinten sinten tiyang punika? Nggih, leres piyambakipun nggih punika Nabi Ibrahim. Judul pelajaran kita dinten punika Ibrahim tinimbalan Gusti. Ing kitab suci kata sanget dipun cariyosaken perkawis tiang punika. Ing kitab para nabi naminipun dipun sebat kaping 300 langkung. Dados mugi-mugi wonten pelajaran sakmenika lan ugi ingkang badhe dugi kita badhe nyelidiki kitab suci ingkang wonten hubunganipun kalih tiang ingkang disebat-sebat sakabat Allah punika. Punapa mawon ingkang saged kita sinaoni saking pikesanganipun wonten dinten punika kita badhe ningali kados pundi Gusti nimbali Ibrahim lan wonten punapa Ibrahim ingkang kapilih Gusti Allah. Sederek sami, sumangga sakmenika kita lajengaken pelajaran perkawis Ibrahim. Sakabat Allah. Sederek kula, wiwitanipun nabi punika naminipun sanes Ibrahim. Allah piyambak ingkang gantos naminipun, nanging babakan punika badhe kita sinaoni ing pelajaran ingkang badhe tumugi. Langkungi pelajaran kitab suci ing adicara margining karahayon punika, kita sampun diparingi mangertos bilih Abram njih punika keturunan Sem bin Nuh, saking Nuh ngantos Abram wonten sedasa generasi. Nami tiang sepah Abram naminipun Terah. Abram gadah kalis derek jaler ingkang naminipun Nahor lan Haran. Harun pecah langkung rumiyin, nanging piyambakipun gadah lare jaler Lot naminipun. Lot ageng lan manggen sesarengan Abram. Abram gadah sisian ingkang naminipun Sarai. Sarai punika sederek tirinipun bapakipun sami ananging sanes ibu. Boten sisah kaget wekdal jaman wau perkawis punika saged ditampi. Ananging ngantos Abram umur 70 taun piyambakipun dereng gadah putra. Abram lan Sarai manggen ing setunggaling kutha ingkang naminipun Ur. Menawi sakmenika ing wilayah Irak, kutha Ur punika mboten tepis saking kutha Babel, panggenan menara ageng. Tiang-tiang panggenan Abram punika tiang ingkang menembah dhateng berhala. Saya tiang sepuhipun ugi Abram piyambak. Dados saleresipun Abram saha keluarganipun punika boten mangertos babakan kaleresanipun Allah. Nanging ing setunggaling dinten Gusti Allah mratelakaken panjenenganipun dhateng Abram saha ngendikan dhateng piyambakipun. Sherek kula sami panjenengan ketah mangertos bilih ing wektal wau Allah ngendikan langsung dhateng manungsa. Karana dereng wonten seratan para nabi. Sak menika Gusti ngendikan dhateng manungsa langkung kitab suci. Yepunika wektal kita maos lajeng menggalihaken ayat-ayat ing kitab suci, wektal kita ngendelaken manah saha menggalihaken ayat-ayat suci wau Gusti ngendikan dumateng kita. Sapunika semoga kita pirengaken punapa ingkang Gusti ngendikaken dhateng Abram wonten pasal 12 ayat 1. Gusti Allah ngendika marang Abram, "Kowe lunga negaramu, bangsamu lan omahe bapakmu tinggalen. Kowe mangkato menyang negara sing bakal dak tetahake marang kowe." Sederek, punapa panjenengan mireng punapa ingkang dipun ngendikaken Allah dhateng Abram wau? Gusti ngengken Abram metal saking griya bapakipun, ninggal sedaya sedherekipun ugi ninggalaken tanah kelahiranipun, lajeng pindah dhateng daerah enggal ingkang Gusti tedahaken dhateng piyambakipun. Kinten-kinten menawi dawuh wau katujuaken dhateng panjenengan, punapa panjenengan badhe tata-tata lajeng kesah, kula pitados boten mekaten gampil kangge kita sabdanipun Gusti wau. Dados manungsa kula ugi mangertos kados pundi angelipun kita ninggalaken sedaya ingkang kita gadahi. Leres mboten, nanging sederek kula, Allah sak leresipun gadah rencana ingkang ageng kagem Abram. Sederek kula, punika rencana Allah kangge Abram ingkang panjenenganipun kengken kesah saking kampung halamanipun. Gusti ngrancangaken supados saking Abram lair bangsa enggal. Bangsa ingkang badhe dados sumber sedaya nabi saha juru wilujeng ingkang Gusti janjiaken. Punika maksudipun Gusti wektal ngendikan dhateng Abram, "Kowe bakal dak dadekake bangsa gedhe, karo meneh kowe bakal dadi marganing berkah lan merga kowe saking bangsa ing bumi bakal binerkaan." Punapa ingkang dingendikaken Gusti menika kaleresan ageng sebab sederek kula wektal Allah ngendikan perkawis bangsa ingkang ageng, saklerisipun Gusti sampun milih Abram dados bapak saking para mbah buyut, sang pembebas ingkang badhe rawuh wonten donya. Sang pembebas punika ditakdiraken dados juru wilujeng kangge sedaya manungsa ing bumi. Dados sedaya tiang ingkang pitados kapanjenenganipun saged luput saking paukuman ingkang kedah ditanggel setan lan pendherekipun ing geni neraka. Nah, sederek kula, sakmenika saged kita tingali bilih wektal Allah nimbali Abram, Gusti saleresipun nembe lumampah tambah nyelaki panggenepan janjinipun kangge ngirimaken juru wilujeng kangge manungsa ingkang dosa wonten ngalam donya. Juru wilujeng ingkang dijanjekaken Allah sanes Abram, nanging wonten tiang sanes tiang punika keturunan Abram, nanging janji punika gadah syarat. Kinten-kinten punapa syaratipun sederek kula? Syaratipun jih punika ninggalaken sedayanipun keluarga, suku, tanah, griya, pokokipun sedaya kedah dipun tinggalaken. Menika mboten guyonan, awit menawi sampun kesah berarti mboten angsal mikir wangsul malih. Ampun kesupen ugi berarti kedah ninggalaken kapitadosan utawi agamanipun ingkang lami, ingkang pitados dhateng roh-roh, gunung, watu, wit lan sak piturutipun. Wah, awarat sanget punika syaratipun kangge tiyang kathah. Punapa kinten-kinten Abram badhe nuruti syaratipun Allah wau? Sederek kula, Abram purun nampi syarat wau. Kitab suci ngendikan Abram budal ngestokake dawuhe Gusti Allah. Kinten-kinten sederek tanglet, wonten menapa Abram purun nampi syarat Allah saha ninggalaken tanah kelahiranipun lan sedaya ingkang berhubungan kalih asal usulipun? Selain punika, Abram boten diparingi mangertos ing pundi panggenan tujuanipun menawi piyambakipun nderek dhawuhipun Gusti wau. Namung setunggal mawon ingkang kedah kita imut, Abram pitados kalih sabdo Allah. Abraham pitados pilih Allah badhe genepi janjinipun. Nggih punika, metuo, aku bakal berkahi kowe. Janjinipun Gusti kabukti leres. Allah wonten ing kasetyanipun mimpin lampahipun Abraham ngantos dumugi ing panggenan ingkang naminipun Kanaan, ingkang samangke kasebat Israel. Lajeng kitab suci ngendikan, Abraham banjur ndelajahi tanah mau lan wektu iku wong Kanaan isih manggon ing kono. Ana ing kono Gusti Allah ngetingal sarta ngendika, tanah iki bakal dak paringake marang tedhak turunmu. Aku arep gawe tedhak turunmu kaya lebu, menawa ana sing isa ngitung lebu mulane tedhak turunmu isa diutung. Sedherek kula, panjenengan tingali kesaenanipun Gusti dhateng Abraham. Allah mboten namung janji damel Abraham dados mbah buyut saking setunggaling bangsa ageng, ananging ugi satunggaling wilayah. Artosipun Gusti janjiaken Abraham setunggaling negari. Nanging wonten perkawis ingkang ganjel ing manah so pikiran. Menawi kita wonten ing panggenan Abraham, Allah janjiaken piyambakipun kalih perkawis ingkang ageng, dados mbah buyut setunggaling bangsa so nampi setunggaling wilayah. Nanging Abraham piyambak mboten gadah anak. Kados pundi janji-janji wau saged dumados menawi perkawis ingkang paling penting saking janji wau mboten wonten. Wektal wau Abraham sampun umur 70 gangsal taun lan sisihanipun 70 gangsal taun. Ingkang ateges sampun sepuh. Kados pundi mungkin tiang ingkang sampun sepuh, tiang-tiang ingkang sampun mambet tanah gadah keturunan. Punapa malih kangge ngebaki tanah Kanaan wau, temtunipun kedah kathah anak ingkang lahir nggih. Kados pundi Allah saged genepi janjinipun dhateng Abraham. Kita badhe ningali perkawis wau wonten pelajaran ingkang badhe tumugi. Sedherek kula, sampun meh tumugi wektal kita badhe pepisahan. Nanging saderengipun kita badhe ningali malih punapa ingkang kita sinaoni dinten niki. Ingkang sepindhah perkawis wonten punapa Allah nimbali Abraham supados medal saking griya tiyang sepuhipun lan pindah dateng panggenan enggal. Alasanipun karono Allah ngersakaken Abraham dados tunggaling bangsa mboten namung keluarga ageng, bangsa ingkang enggal ingkang berasal saking setunggal mbah buyut. Lajeng ingkang kaping kalih kita sampun sinau perkawis punapa Allah pingin dadosaken keturunan Abraham dados tunggaling bangsa ingkang ageng. Punika wau karena Allah pingin saking bangsa ingkang enggal punika badhe rawuh nabi-nabinipun. Badhe wonten kitab saha tunggaling pembebas badhe lahir saking keturunan Abraham. Dados saketipun simbolaken. Wektal Allah nimbali Abraham, Allah nembe lumampah majeng kalih rencananipun kangge ngutus wonten ngalam donya setunggaling penyelamat kangge tiang-tiang dosa. Janji ingkang dipun ngandhiaken Allah piyambak dateng Adam lan Hawa wektal piyambakipun kausir saking taman Firdaus. 2000 taun salajengipun wektal jaman Abraham kita ningali setunggal perkawis malih. Nggih punika kangge kita renungaken saking pinanggian dinten sapunika. Perkawis terakhir wau nggih punika Allah mboten nate supe kalih janjinipun. Ngantos ing mriki rumiyin pepanggihan kita wektal sapunika. Menawi panjenengan gadah pitaken perkawis ingkang sampun panjenengan pireng dinten samangke, ampun ragu kangge ngintun serat dumateng kawula wonten program margining karahayon. Lan ugi saged ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Berkah se rahmat saha karahayon saking Gusti wonten ing kita. Monggo dipun renungaken sedaya kesaenanipun Gusti ingkang sampun kita tingali. Nuwun.